Kuza kwasibani bani engenamelusi. Angithi ayinamelusi. Zidla amasimu. Bavimbeni bafana bami yibo labo. Uthithi umsomile simbonga mdubani. Ngidlazi somahashi ngihlala kamnandi lomdlalo. Ayihlala ngakhumbulisa isalamu umkhulu wami unomtshokolo. Ulambeje kuyadliwa esikepeni danki papa ishelele. Tholo kazethule kova bhova kamqhedlana konke kwakufihliwe kuyovela. Ngithi nachipo chezami lenjeni sakhona. Ngihlaba le ngoma nginekholo ngihlaba kamnandi ngihlaba nabafana bami abancanyanyana. Ngihlaba nomkhonto wakwazi umfowacula. Umdovadova intombanzi bacibinde ngayifakaza leyo ndaba mkhonto wakwazi. Phinde ngihlabe nobutebhu umfokachaka. Umfoka phexa baphexile ngudlunga kamkhabela. Phinde ngihlabe nojayiva zimnike umfokanuzi. Ngithi mina thisha wentambo. Ngihlabe nomsenge nokhulekani. Ngiphinde ngihlabe nonozipho futhi ingane kaNdlovukazi amakhulu. Phinde ngihlabe nencadamu umfokazulu. Ngithi danke mafeba ngiyabonga. Ngihlabe nojiyoni umfokasibisa udade mahlasa ngibongayo. Awubavimbeni bafana bami yibo laba. Ngibesikita ngugijimisa ngokhaye umfokamkize danke khabazela ngiyavuma. Esiginqini ngugijimisa ngondumisa umfokamshulu. Kwikeyboard ngugijimise ngoJJ umfokambuthulu. Kwinkosini ngugijimise ngombonelo umfokazini. Emshinini ngugijimise ngenkunze bomvu umfokahlongwane. Hawu into yamathuke manje umfokahlongwane ngiyabona. Awuthi kelikhiye ngiphelele lapho mina ntangazamashika ngiphume nquthi kwagxobanyaka kwantomfuno ngeke.